Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Dodik poručuje Izetbegoviću da se on i njegova partija u Republici Srpskoj ne pitaju ništa.
Na Ozrenu obilježen dan nestalih u odbrambeno-otadžbinskom ratu, Srpska i dalje traga za više od 1600 lica.
Obilježene je 33 godine od herojskog proboja, 7500 stanovnika srpskih sela Smoluće, Tinje i Potpeći.
Vladimir Putin ide u trodnevnu posjetu Pekingu.
Košarkaška reprezentacija Srbije na evropskom prvenstvu danas igra protiv Letonije.
Vrijeme oblačno s padavinama mjestimično. I danas brojna reagovanja na odluku Centralne izborne komisije da se 23. novembra na teritoriji Srpske održe prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske. Prema mišljenju bivšeg predsjednika CIK-a Branka Petrića, CIK postupa po političkim nalozima i izbori u novembru nemaju pravno utemeljenje. Sve odluke i suda BiH i CIK-a, tvrdi Petrić, donesene su po naredbi nelegitimno Kristijana Šmita, ali i nekih stranih centara moći. Bilježimo i ostala reagovanja u prilogu Darka Đurića.
Pritisci na Republiku Srpsku kulminirali su posljednjom odlukom suda BiH kojom je mimo svih prava presuđeno predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku, istakao je za RTRS bivši predsjednik Centralne izborne komisije BiH Branko Petrić. Antiustavne aktivnosti BiH institucija, pojašnjava Petrić, nastavljene su sa odlukom CIK-a kojom je odlučeno da se na teritoriji Srpske 23. novembra održe prijevremeni izbori. Petrić je govorio i o tome da li je moguće da se u Federaciji BiH izabere predsjednik Republike Srpske.
Na 48 mjesta u federaciji, od oko 3000 glasačkih mjesta, se prijavilo po 1, 2, 3 do 10 lica koja su na popisu 91. godine bile u Republici Srpskoj popisani, a sada u federaciji žive i imaju status raseljenih osoba. I to su glasači prvenstveno bošnjačkih kandidata koji su oni tamo animirali da se prijavi da glasaju za njih. Njih je nekoliko desetina, maksimalno stotina. I oni ni o čemu ne mogu da odluče i kad bi glasali ili ne glasali.
Poslije 30 godina okupacije stranih sila imamo pravo da se borimo za našu nezavisnost, ističe predsjednik Srpske Milorad Dodik. Povelja UN-a daje nam pravo na to. Prvo želimo da čujemo narod na prvom referendumu šta oni misle o tome što Kristijan Šmit nameće odluke. Iz tog referenduma proizilazi i drugi o nezavisnosti Srpske za što će tražiti podršku i međunarodnih prijatelja.
Vjerujem da ću negdje u oktobru ponovo ići u Rusiju i tamo da ću se negdje u tom periodu sresti ponovo sa predsjednikom Rusije, ali sad ću otići sa namjerom da animiram naše ruske prijatelje da u nekoj vrsti priprema za Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija i zamolit ću ih da objasne upravo ovu situaciju.
Ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ izjavio je da Srpska na sve načine nastoji da situaciju u BiH predstavi svima u svijetu i naveo da će u tom cilju srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović naredne nedjelje otputovati u Washington gdje će imati niz sastanaka. Istoričar Miloš Ković podsjeća da su Srbi tri puta u 20. vijeku oduprli pokušaju biološkog uništenja. On naglašava da će Srbi i ovog puta odoljeti svim pritiscima.
Na prvom mjestu mora biti opstanak Republike Srpske. Na prvom mjestu mora biti opstanak srpskog naroda. Znači opstanak države i naroda nemaju cenu. Tek onda dolaze sva druga pitanja. Ja ne kažem da su pitanja, da su nebitna pitanja korupcije, demokratije itd. itd. Uvijek je bilo i bit će političkih razlika i to je dobro. Ali u ovom trenutku, kad je Republika Srpska opasnost, kad je sam opstanak srpskog naroda, Bosna i Hercegovina opasnosti, svi moraju da budu zajedno.
Državni sekretar u Ministarstvu za rad i zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Nikola Vukelić izjavio danas na Ozrenu da Srbija neće okrenuti leđa Republici Srpskoj.
Vlada Republike Srbije, da predsjednik Republike Srbije čvrsto stoji uz narod i rukovodstvo Republike Srpske, da je Savjet za nacionalnu bezbednost jednoglasno i sa gnušanjem odbio presude koje su donešene protiv Milorada Dodika i da je ovo udar pre svega na Republiku Srpsku i pokušaj razgradnje Daytona i pokušaj proterivanja Srba sa ovih prostora.
I građani Srpske nemaju dileme, federacija ne može i neće birati predsjednika Srpske. Poručuju, Republika Srpska postoji da bismo mogli sami birati svoje predstavnike. Bilo koji drugi izbor ne prihvataju, kao ni odluke nelegitimnog Kristijana Šmita.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je lideru SDA Bakiru Izetbegoviću da se on i njegova partija u Republici Srpskoj ne pitaju ništa. U objavi na mreži X Dodik je naveo da SDA Izetbegoviću želi da biraju predsjednika Republike Srpske, predsjednika SNSD-a i članove rukovodstva. Predsjednik dodaje da mu je jasno da Izetbegovića nervira Republika Srpska zato što je jaka, stabilna i ponosna.
Slušate dnevnik. Služenjem parastosa i polaganjem vijenaca i cvijeća kod manastira Svetog Nikole na Ozrenu obilježen je dan nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Srpska i dalje traga za 1616 lica, od kojih su 981 civili i 10 djece. Za 17 godina postojanja Instituta za traženje nestalih BiH, proces traženja nestalih Srba gotovo da je u potpunosti stao. Tokom ove godine identifikovana su svega 3 lica srpske nacionalnosti. Porodice nestalih 30 godina nakon rata pitaju gdje su tijela njihovih najmilijih. Jedinu nadu vide u tome da se proces traženja vrati u nadležnost Republike Srpske. Opširnije Nikolina Jović.
Već 30 godina Raduška Pavlović traga za nestalim sinom Slađanom. Suprug joj je ubijen 92. na Vozlući, a sin zarobljen na Ozrenu kada je imao 21 godinu. Podataka o nestalom sinu nema ni danas.
Samo znam ja kako je meni. Sve mislim, pogledam doće, ne od toga ništa. Zarobi živ, nisam ga našla ni živa ni mrtva. Majka sam, da bi je sam pronađo sam živa. Gdje ja, ne od toga sin ništa, daj Bože.
Nestalog sina traži i Zdravko Jorgić. Dalibor je bio student druge godine pravnog fakulteta. Nestao je na Vozlučkom ratištu. Saborci su kasnije ocu pričali da mu je sin odveden u kamp Mudžahedina. Od tada mu se gubi svaki trag.
Tu su i mučili 15 dana na najgore načine. Mučili su i najzad su uzeli i pobili sve. Zasjecali glave, kad su prekopavali kosti, bageri kopali, kamioni odvozili i da se ne zna gdje je to i šta je sa tim bilo. U kući imam u svakoj prostoriji njegovu sliku i sliku supruge svoje. Nije mi lako.
Istu sudbinu dijele i potomci 1616 lica za kojima se i danas traga. Od formiranja Instituta za nestala lica na nivou BiH najmanje je pronađenih Srba. Zbog toga je proces traženja nestalih neophodno vratiti u nadležnost Republike Srpske. Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske Isidora Graorac i pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Nebojša Vidaković.
Paradoksalno je da je za 17 godina postojanje instituta, dakle od 2008. godine do sada nije pronađeno ni 100 lica. Ono što je najteže u svemu ovome jeste kako porodicama koji još uvijek očekuju informaciju o svojim nestalim članovima reći da do danas, 30 godina poslije, nemamo mnogo novih informacija.
Nažalost, 2008. formiran je Institut za traženje nestale BiH i tad faktički prestaje traženje nestalih, naročito srpske nacionalnosti. Jedino rješenje ovog problema je da se ta nadležnost vrati na institucije Republike Srpske.
Veliki broj boraca i civila nestao je na Ozrenu 95. godine. Proces traženja nestalih usko je povezan sa procesuiranjem ratnih zločina. Vršilac dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Republike Srpske, Viktor Nuždić.
Pravosudne institucije na nivou Bosne i Hercegovine ne rade kvalitetno svoj posao, ne rade ga tužilaštvo, da i sud, da institut, uvijek imaju nekakve kočnice, uvijek imaju najlošije rezultate kada su u pitanju srpske žrtve.
Srpskim herojima koji su odbranili Republiku Srpsku poštuje odala i delegacija Srbije. Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije Nikola Vukelić.
Ovdje su položeni mnogi životi i ono što je posebno tragično jeste da nakon 30 godina od potpisivanja Daytona i od mira koji je došao na ove prostore, opet imamo jedan žestok udar na Republiku Srpsku.
Vijenci su položeni na spomen krsti, na spomenik najmlađem pripadniku Vojske Republike Srpske, spomenku Gostiću.
Na gradskom groblju Pučila je kod Bijeljine služen je parastos za 51 poginulog borca i 13 civila ubijenih u četveromjesečnoj opsadi 7.500 stanovnika srpskih sela Smoluće, Tinje i Potpeći. Polaganjem vijenaca i cvijeća na spomen obilježju poginulim borcima i civilnim žrtvama obilježene su 33 godine od herojskog proboja vojske Republike Srpske i oslobađanja stanovništva ovih naselja iz neprijateljskog obruča muslimanskog hrvatskih snaga. U Smoluću, koja je prije rata imala oko 850 domaćinstava, do danas se niko nije vratio. Opširnije Lidija Bešlić.
Na Smoluću, koje je skoro 4 mjeseca bilo u okruženju neprijateljskih snaga, svakodnevno je padalo između 50 i 100 granata. Zalihe hrane su bile potrošene, a nedostajalo je i sanitetskog materijala. Svaki dan brojale su se nove žrtve, rekao je ratni pomoćnik komandanta za moral i vjerska pitanja Ljuban Ilić.
U tom periodu Smoluće je poginulo, činim se, 51 borac, 136 osmero je ranjenih boraca, 30, činim se, 7-8 civilnih žrtava ranjeno. Dalje, po izlasku iz Smoluće, ostalo je 7 ljudi u Smoluće, od kojih su, za jednog smo čuli da je umro prirodnom smrću, da je sakranjen u mramoru. Jedan je razmijen, ostalo su poubijani. Neka smo tijela pronašli, neka još uvijek nisu ni pronađena. Nažalost, niko još nikada nije odgovarao za te žrtve koje su učinjene tamo.
Operacijom Smoluće, u kojoj su učestvovali pripadnici nekoliko jedinica Vojske Republike Srpske i MUP-a, komandovao je general Budimir Gavrić. U ovu akciju krenulo je 600 boraca.
Da smo mi u ta 4 dana uspjeli da deblokiramo naše stanovništvo, da se stvori koridor i da se izvuče van prostora Smoluće, Tinje i Potpeće.
U ovoj akciji najbrojniji su bili pripadnici garde Panteri koji su učestvovali sa 4 čete pješadije. Poginula su 4 borca, 47 je ranjeno, istakao je predsjednik udruženja veterana garda Panteri Petar Cvjetinović.
To je bila akcija takvog ranga da je bilo predviđeno da pogine 100 naših ljudi, da će poginuti 100 naših ljudi i evo završilo se, svaka žrtva je teška, ali završila se kako se završila pobjedom velikom Vojske Republike Srpske i MUP-a Republike Srpske i koridor do Smoluće je probijen.
Ni 33 godine nakon spasenja naroda ova tri sela, za one koji su branili svoja ognjišta nema mira, već ih federalne vlasti sudski procesuiraju. Vlado Todorović, ratni komandant Smoluće, i Radan Ostojić, predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske.
I ja sam par puta već u Tuzlu išao da ovo izjave, a on se izgleda neće smiriti dok nas sve časne borce ne smjeste u kazamate svoje.
I danas smo sudionici toga svega, da se mnogi još ljudi koji su bili u okruženju, koji su samo branili svoja vjekovna ognjišta, pozivaju i daju svoje izjave i traju pripreme optužnice protiv tih ljudi. S druge strane, oni koji su držali ljude u okruženju, koji su ih bombardovali, koji su ih napadali svaki dan, od njih apsolutno niko još nije ni procesuiran, a kamoli osuđen.
Na spomeniku poginulim borcima i civilnim žrtvama Smoluće, Tinje i Potpeća uklesano je 128 imena boraca i 20 civilnih žrtava koji su svoj život ugradili u temelje Republike Srpske.
U selu Ramići, 10 kilometara od ključa, osveštani su temelji crkve Uspenja Presvete Bogorodice, koja datira iz polovine 19. vijeka. Iako je selo tokom godine pusto, posljednjeg vikenda u avgustu ponovo živi kada se okupe mještani. Opširnije Jelena Miljević.
Prije rata u selu Ramići živjelo je 200 Srba. Nakon nesretnih 90. godina mještani su se raselili širom svijeta. Jednom godišnje, povodom Velike Gospojine, nekadašnje slave sela, okupe se kako bi evocirali uspomene na srećnije dane. Đuro Malbaša.
Prije rata je bilo lijepo živjeti se u selu Ramićima. Ali ovo što bi, pa bi, ovdje narod svukuda. A bilo je lijepo.
Spomenko Malbaša.
Meni lično znači ogromno i od kad se okupljamo, taj dan za mene je sveti dan, za mene, moju familiju. Ne znam šta da se dogodi, ja moram biti tu.
Drago Grabeš.
Pa znači to puno. Znači, tu su grobovi predaka, mi obilazimo ne damo da zaborave i to.
Grobovi i svetišta jedino su svjedočanstvo budućim generacijama odakle su i gdje pripadaju. Protonamjesnik Nemanja Rosić, paroh Ključki.
Nakon 100 godina opet vjerni narod obnavlja svoju crkvu, postavlja nove temelje za bolje sutra, za opstanak našeg identiteta pravoslavnog na ovim prostorima.
Crkva u Ramićima sagrađena je 1859. godine i najstarija je na području Ključke opštine. Do temelja je srušena 1941. Mještani su podigli zvonik 1968. da bi ion bio porušen u jesen 1995. Da mještani nisu zaboravili svoje korijene, dokaz je i to da su pokrenuli inicijativu da se na starim temeljima crkve ponovo izgradi hram kao nada da će u budućnosti u ovom selu da počne novi život. Predrag Abramović, kum osveštanja temelja crkve Uspenja Presvete Bogorodice u Ramićima kod Ključa.
Sve što radimo, radimo sami i prikupili smo još neka sredstva da možemo da gradimo sad do krova, pa onda dalje vidjet ćemo.
Nakon osveštanja temelja crkve Uspenja Presvete Bogorodice upriličena je prva sveta tajna krštenja jednogodišnje Iline Avramović.
Ni u trećem pokušaju ni jedan od 10 srpskih poslanika Centralne skupštine u Prištini nije izabran za potpredsjednika tog tijela, čime je nastavljena blokada konstituisanja novog saziva parlamenta.
Predsjednik skupštine Dimalj Baša saopštio je da su potrošene sve opcije za izbor srpskog potpredsjednika skupštine i da to ne može da bude prepreka konstituisanju novog saziva. Poslanici Srpske liste podnijeli su žalbu takozvanom Ustavnom sudu zbog teškog kršenja prava srpskog naroda na sjednicama skupštine u Prištini.
Sjedinjene Američke Države upozorile su Rusiju na hitnom sastanku Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija da preduzme korake koji će voditi ka miru i da se sastane sa predstavnicima Ukrajine ili će se suočiti sa mogućim sankcijama. Iz Rusije odgovaraju da su od samog početka spremni za pregovore. U međuvremenu, predsjednik Rusije Vladimir Putin priprema se za trodnevnu posjetu Pekingu gdje će prisustvovati vojnoj paradi. Tim povodom u glavni grad Kine putuje i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, opširnije Srđan Kecman.
Na hitnom sastanku Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, koji je sazvan nakon što su u raketnim napadima na Kijev prije dva dana poginule najmanje 23 osobe, američki diplomata John Kelly je rekao da napadi bacaju sumnju na ozbiljnost ruske želje za mirom.
These strikes on civilian areas must...
Ovi napadi na civilna područja moraju odmah prestati. Izražavamo najdublje saučešće žrtvama i njihovim porodicama. Rusija sada mora odlučiti da krene ka miru. Lideri Rusije i Ukrajine moraju se dogovoriti o bilateralnim sastancima. Predsjednik Trump upozorio je na daljne ekonomske mjere koje bi Sjedinjene Države mogle preduzeti ako Rusija umjesto toga odluči nastaviti ovaj rat.
Za Rusiju je apsolutno neprihvatljivo da teritorije koje još uvijek kontroliše Kijev brane zemlje NATO-a, uključujući i uvođenje vojnih kontingenata, izjavio je zamjenik stalnog predstavnika Ruske federacije pri Ujedinjenim nacijama Dmitrij Poljanski. On je naglasio da Rusija bilježi brojne pokušaje da se iskrivi slika sukoba u Ukrajini.
Inicijujemo našim zapadnim kolegama za
sastanci u Ukrajini koji su naše zapadne kolege tražile prate isti prilično primitivni obrazac. Rusija se optužuje za napade na ukrajinske gradove i bez dokaza se tvrdi da su meta napada bili civilni objekti. Namjerno se ignoriše raspoređivanje raketne odbrane od strane Ukrajine u stambenim naseljima, čime se krše osnovne norme međunarodnog humanitarnog prava.
Rusko-ukrajinski sukob mogao bi biti jedna od tema razgovora predsjednika Rusije i Kine Vladimira Putina i Xi Jinpinga u Pekingu. Putin će se u Kinu zaputiti sutra, a ostaće tri dana, potvrdio je savjetnik predsjednika Rusije za vanjske poslove Jurij Ušakov.
Naš predsjednik kao glavni gost, što su kineski predstavnici na sve moguće načine naglasili, prisustvovaće proslavama posvećenim 80-godišnjici pobjede nad Japanom i završetka Drugog svjetskog rata. Dakle, Xi Jinping i Putin će dosta komunicirati tokom samita, jer će provoditi puno vremena na samo.
Putin je uoči puta rekao da Moskva i Peking tijesno sarađuju u okviru BRICS-a da bi ojačali globalnu ulogu bloka, unapređujući zajedničke platforme u strateškim sektorima i mobilišući više resursa za ključnu infrastrukturu.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Prelazni period primjene EU regulative CBAM se bliži kraju. Od januara naredne godine sve obuhvaćene kompanije će imati obavezu da izvještavaju o emisijama štetnih gasova koji su ugrađeni u njihove proizvode, a počinje i kupovina CBAM certifikata, dok će se plaćanje provoditi od 2027. za 2026. godinu. Kakav će uticaj imati nova pravila na izvoz u prilogu Tamare Ćuruvija.
Firme koje izvoze željezo, čelik, električnu energiju, cement, aluminijum, đubriva i vodonik u Europsku uniju od 1. januara 2026. godine će plaćati taksu na CO2, jer BiH nije stvorila preduslove za izuzeće. Ključno je što nije uvela sistem trgovanja emisijama usklađen sa sistemom Europske unije. Jelena Jekić, kompanija Mediteran Inox iz Čelinca.
Trebalo znači da nađu nekakav modalitet po kojem ćemo mi svi da radimo i da zajedno nastupamo i da svi u stvari znamo kako treba da nastupimo na europskom tržištu. Za sada svaka firma se ponaosob bavi.
70% proizvodnje iz Bosne i Hercegovine se izvozi na europsko tržište. Nedostatak zakonodavnih i finansijskih mjera kao podrške privrednicima za posljedicu će imati povećanje troškova izvoza i smanjenje konkurentnosti proizvoda, jer što je manje CO2 emisija u proizvodima i CBAM taksa će biti jeftinija. Jelena Jekić, kompanija Mediteran Inox iz Čelinca.
Ako ja to ne radim, mi nemamo posla, naši radnici nemamo posla i nemamo izvoza. On će svakako da nađu gdje će svoje proizvode da kupuju.
Uspostavljanjem sistema novac za plaćanje emisija ostajao bi u Bosni i Hercegovini i koristio za dekarbonizaciju ekonomije. S obzirom da nema ni mehanizama za smanjenje CO2, sada privrednici neće imati mogućnost priznanja eventualno plaćenih karbon taksi u BiH ni kompenzacije prilikom obračuna CBAM-a. Iako energetski sektor kontinuirano dobija podršku Europske unije da se pripremi za primjenu ovih pravila, niz je preduslova koje treba sprovesti. Samra Murat-Spahić, ekspert za CBAM.
I uspostavljanje berze električne energije te omogućavanje spajanja tržišta, market coupling i također uvođenje ETS sistema trgovanja emisija Bosne i Hercegovine koji je usklađen sa EU sistemom, kako bi se izbjeglo dvostruko oporezivanje emisija CO2. Također, veoma važno naglasiti jeste da vlasti treba da osiguraju financijsku podršku industrijama u pogledu uvođenja niskougljičnih tehnologija, korištenja obnovljivih izvora energije, ali i uvođenja zelenih poslovnih modela.
Privredna komora informiše i pruža savjetodavne usluge kako bi upoznala ekonomsku zajednicu o značaju ulaska u CBAM sistem. Organizovala je niz edukacija, konferencija i poslovnih foruma. Olivera Radić, rukovodilac Centra za upravljanje projektima i analize Privredne komore Republike Srpske.
Oko 300 privrednih društava je obuhvaćeno ovom regulativom, ali ono što možemo reći da evo u prethodnom periodu u okviru različitih radionica koje smo organizovali, na našim radionicama učestvovalo više od 1000 učesnika, gdje smo zajedno sa privrednim društvima radili na jačanju i napređenju njihovih kapaciteta i ono što možemo reći da intenzivno nastavljamo sa ovim programom.
CBAM će se primjenjivati na sve proizvode obuhvaćene EU sistemom trgovanja emisijama do 2030. godine kako bi se izjednačili troškovi emisija CO2 između proizvoda u i izvan Europske unije.
U organizaciji Udruženja pčelara u Višegradu je održan sajam meda i pčelinjih proizvoda. Ovogodišnji sajam okupio je 25 izlagača iz Republike Srpske, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Opširnije Danko Jevđević.
Ovogodišnji sajam je prilika za promociju regionalnih pčelara. Dušica Gudurić-Lukić iz Užica i Milanka Batinić iz Sokoca.
4 vrste meda, šumski, livatski, bagremovi suncokret, medne mešavine, 4 vrste liofilizovanog voća.
Mi imamo preko 100 preparata koji su urađeni od voska, meda, propolisa. I kad to sve zajedno ujedinite sa biljem, dobijete veoma dobre proizvode.
17. sajmu meda prisustvovao je i državni sekretar Ministarstva poljoprivrede u vladi Srbije Vladan Virijević. Naglasio je važnost povezivanja pčelara Srpske i Srbije.
Danas smo ovdje u Višegradu sa izlagačima da pričamo, da razgovaramo i da
vidimo kako ćemo i dalje u narednom periodu zajednički raditi na razvoju pčelarstva kao jedne od najznačajnijih grana poljoprivrede.
Brojnost gostiju i posjećenost dovoljno govori o uspjehu sajma. Aleksandar Masal, predsjednik Udruženja pčelara Višegrad, i Mladen Đurević, načelnik opštine Višegrad.
Udruženje pčelara Višegrad je postala jedna lokomotiva razvoja pčelarstva Republike Srpske i prije svega edukativnog pčelarstva, jer želimo da učimo od najboljih. Kao prošle godine smo slovenačke izlagače imali, ove godine imamo italijanske.
Opština Višegrad će svakako nastaviti da pomaže ovo udruženje, ovakve događaje i da sa ovakvim događajem privlačimo ljude iz cijele regije, iz cijelog svijeta.
Ovom prilikom za pčelare je održano predavanje o zaštiti pčelarstva u vrijeme klimatskih promjena i tržišnih izazova.
U Banja Luci će večeras u okviru manifestacije Kočićev zbor biti održana svečana akademija u čast nagrađenih. Akademija će biti održana u 20 časova u Narodnom pozorištu Republike Srpske uz prenos u našem programu.
Književnik Gojko Đogo, ovogodišnji dobitnik Kočićeve nagrade za cjelokupno književno djelo na srpskom jeziku. Kočićeva nagrada dodjeljuje se književniku kojeg odlikuju slobodarski duh Petra Kočića, čistota i punoća srpskog jezika, kao i visoko estetske umjetničke vrijednosti.
Košarkaška reprezentacija Srbije sastaće se sa Letonijom u trećem kolu grupne faze evropskog prvenstva. Novak Đoković plasirao se u osminu finala US Opena, a u fudbalskoj premier ligi BiH Sloga iz Doboja danas dočekuje sarajevski Željezničar. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Košarkaška reprezentacija Srbije od 17 časova igra protiv Letonije utakmicu trećeg kola u grupi A. Srbija ima dvije pobjede, Letonija polovičan učinak, pobjedu i poraz. Današnji meč propustit će Bogdan Bogdanović, kapiten Srbije, koji je sinoć protiv Portugalije zbog povrede zadnje lože propustio drugo poluvrijeme. Ljekarski tim potvrdio je rupturu zadnje lože, a kada će se Bogdan vratiti na teren, bit će poznato nakon detaljnijih pregleda. U grupi A danas još igraju Turska i Portugalija, dok je Estonija pobjedila Češku sa 89-75. Fudbaleri Sloge iz Doboja danas u šestom kolu Premier lige BiH dočekuju lidera na tabeli, sarajevski Željezničar. Sloga je šesta sa dvije pobjede i dva poraza. Trener Dobojlija Vule Trivunović zna način na koji se suprotstaviti kvalitetnom protivniku.
Čeka nas teška utakmica, nema znači priče, i ono što je definitivno, ukoliko budemo željeli da dođemo, a želimo da dođemo do pozitivnog rezultata, morat ćemo zaista da damo posljednji atom svoje snage, da budemo pametni, da budemo koncentrisani, da kvalitetno uđemo u utakmicu i da budemo malo hrabri u toj igri, u dobijenu, što nije bio baš slučaj na zadnjoj utakmici protiv Širokog Brijega.
Rudar iz Predora sinoć je izgubio Careva sa 1-0. Borac sutra dočekuje Široki Brijeg, dok će Radnik iz Bijeljine u ponedjeljak gostovati kod Zrinskog iz Mostara. Danas su na rasporedu i utakmice četvrtog kola u prvoj fudbalskoj ligi Republike Srpske. Od 17 časova sastaju se Famos Vojković i Drina Zvornik, Sloboda Novi Grad Kozara, Velež Nevesinje Slavija, Vlasenica Sutjeska iz Foče i Zvijezda 09 Romanija Pale. Od 20 časova u Trebinju sastaju se Leotar i Brski iz Banja Luke. U Superligi Srbije u utakmici sedmog kola Partizan od 19 časova i 30 minuta dočekuje Radnik iz Surdulice. U nastavku o tenisu Novak Đoković se plasirao u osminu finala US Opena. Ponovo nije blistao u Njujorku, ali je u najvažnijim trenucima pokazao klasu i kvalitet, te eliminisao neugodnog Camerona Norija sa 3-1.
Honestly, I was pleasantly surprised with Norrie's level.
Iskreno, prijatno sam iznenađen Norrijevim nivoom tenisa. Igrao je zaista agresivno, na to nisam navikao. Ipak, kada je bilo najvažnije, došao sam do nekih zaista dobrih poena, dobrih udaraca, dobrih servisa. Definitivno, servis je za sada najbolji dio moje igre.
Novak će u osmini finala igrati protiv Nijemca Jana Lenarta Štrufa, kojeg je pobjedio u dosadašnjih 7 međusobnih duela.
Vrijeme pretežno oblačno s kišom i svježi je, sutra promjenljivo oblačno s prolaznom kišom. Meteorolog Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha od 14 časova. Kamenoli Han, pijesak, Čemerno 14, Sokolac 15, Gacko 17, Kneževo i Foča 18, Bijeljina, Višegrad, Doboj, Mrkonjić grad, Rudo, Srbac i Srebrenica 19, Bileća, Novi grad i Šipovo 20, i najtopliji u Banja Luci, Prijedoru, Ribniku i Trebinju sa po 21 celsov stepen. Veći dio dana promijenjuje vodu pretežno oblačno s kišom ili pljuskom s grmljavinom, mjestimično će biti jačih pljuskova. Lokalno su mogući nepogode uz jače padavine u kratkom periodu, uglavnom na jugu. Uveče naredne noći nastavit će se oblačnije vrijeme uz lokalnu pojavu kiše ili pljuske. Sutra se nastavlja promjenjivo i ispod prosječno toplo vrijeme. Promjenjivo do pretežno oblačno s prolaznom kišom i pljuskom s grmljavinom. U poslijepodnevnim časovima doći do postepenog raslojavanja oblačnosti, prvo na sjeverozapadu, a tokom večeri i u narednoj noći i u ostalim krajevima. Minimalna temperatura vazduha od 11 do 17, u višim predjelima od 8, a maksimalna temperatura vazduha od 21 do 26, u višim predjelima od 18.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećanje na važnije vijesti. Dodik poručuje Izetbegoviću da se on i njegova partija u Republici Srpskoj ne pitaju ništa. Na Ozrenu obilježen dan nestalih u proteklom ratu, Srpska i dalje traga za više od 1600 lica. Obilježene je 33 godine od herojskog proboja 7500 stanovnika srpskih sela Smolu, Ćetinje i Potpeći. Košarkaši Srbije na Evropskom prvenstvu danas igraju protiv Letonije. Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Slaviša Kovinić, speaker Nada Kolak, urednik emisije Ivana Frank.